Вие сте с Радио България.
Здравейте! Приятно ми е да ви поздравя на 4 април, петък. В България днес ще ви направим съпричастни на Международната конференция за приложението на изкуствения интелект в образованието. Тя започна днес в Лондон и продължава и през утрешния ден. Ще разберем и каква е равносметката от 10-годишната неуморна работа на създателите на българското неделно училище Родна Стряха в Кипър. Наш събеседник ще е директорът Калинка Панчева. Тук е и нашия църковен календар, както и рубриката «Песен на деня». В началото обаче е да чуем актуалната информация от България и българските общности зад граница. Президентът Румен Радев и кралят на Йордания Абдула II бяха домакини на срещата на високо равнище процеса Акаба за Балканите, посветена на сигурността в региона. Целта беше да се направи анализ на сигурността, да се обсъдят механизми за обмен на информация и да се координират усилията на страните в региона в борбата с незаконната миграция, тероризма, радикализацията и екстремизма. Преди началото на форума президентът Румен Радев написа в социалните мрежи: голямото предизвикателство пред света днес е да се освободи от самозаблудата, че мирът и сигурността могат да бъдат гарантирани само за дадена страна или регион, или за сметка на някой друг. Подробности за срещата ще откриете на уебсайта на Българското национално радио. Правителството ще остане нетърпимо към всички прояви на корупция, каза премиерът Росен Желязков по време на участието си в днешния парламентарен блицконтрол. Той отговори на въпрос от народния представител от Продължаваме промяната Демократична България Елена Бориславова, която поиска информация за, цитирам, множеството притеснителни данни и корупционни скандали, както и по думите и липсата на каквато и да е реакция от страна на министър-председателя. Подробностите по тази тема ще намерите отново на уебсайта на Българското национално радио. Правителството ще рестартира проекта по изграждане на тунел под Шипка и отвеждащата към него инфраструктура, защото проектът е важен за всички, заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от парламентарната група на ДПС Ново начало за степента на изпълнение на проекта на тунел под връх Шипка и какви действия и срокове има предвидени за подготовката на инфраструктура. Структурата от южната страна на Стара планина при Казанлък. За 76 години съществуване НАТО доказа, че е най-надеждният и устойчив отбранителен съюз. Това написаха в екс от Министерството на външните работи. По-силни сме заедно, добавят оттам. На 4 април 1949 година във Вашингтон е подписан Северноатлантическият договор, с който се създава НАТО, информирани БТА. Генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков се срещна с губернатора на щата Индиана Майк Броун, с когото е обсъдил възможностите за икономическо сътрудничество между България и този американски щат в областта на сигурността и новите технологии, съобщи самият Станков в профила си във Фейсбук и благодари за поканата да бъде официален гост при първата визита на Майк Броун в северозападна Индиана, събрала над 400 предприемачи и лидери на местната общност. Майк Броун е приятел на България и е първият губернатор на Индиана, който със своя прокламация обяви националният ни празник 3 март за Ден на България. Българският генерален консул в Нью-Йорк Ангел Ангелов и представителят на МВР към посолството на България във Вашингтон Ивайло Генков бяха гости в благотворителни боксови турнири по покана на Матио Богданос, началник на звеното за трафик на антики, към офиса на окръжния прокурор на окръг Нью-Йорк. Полковник Матио Богданос е партньор на България и има основна роля във връщането през 2022 година от американските власти на българската държава на древен шлем, датиращ от 4-3 век преди новата ера. Той е изработен от желязо, сребро, бронз и органични материали, а произходът му е от България, близо до сегашното село Плетена, община Сатовча, област Благоевград. Благотворителното годишно събитие в Америка се състоява в историческата част на Манхатън до Нью-Йоркската фондова борса и е известна с името Битката на адвокатите. За 15 години от създаването си той е набрало близо 2 милиона щатски долара за различни благотворителни каузи. Участвалите в тази годишното издание 22-ма боксьори са всъщност адвокати, преминали боксова подготовка в боксовия клуб на адвокатите, за да могат да допринесат по този начин за набирането на средства за нуждаещите се. Българската православна църковна община Свети Кирил и Методий в град Хамбург, Германия, кани всички българи в региона да се включат в светата литургия, посветена на 1200 години от кончината на Свети Методий. Службите започват от 5 април, когато в 17 часа ще се проведе възкресна вечерня. На следващия ден от 8 часа ще започне възкресна утрения, а от 10 архиерейска света литургия. Специално за случая в Хамбург ще пристигне негово високо преосвещенство, западно и средноевропейският митрополит Антоний, който ще води службите в православния храм Свети Кирил и Методий. В галерията Методий Мета Петров в Цариброд беше открита днес самостоятелна изложба с фотографии на младия царибродчанин Димитрий Ранчев. Експозицията е наречена «Следа във времето». Ранчев е роден през 2001 година в Пирот. През 2024 завършва бакалавърска степен в специалност фотография в Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов в София, информира партньорската ни радиотелевизия Цариброд. Още актуална информация от България и българските общности зад граница ще намерите на уебсайта на Българското национално радио. Там можете да следите новините от България и света в тяхното развитие. А ние продължаваме с прогнозата за времето. Времето у нас в събота. По-значителни разкъсвания и намаления на облачността ще има в часовете преди обяд. Около и след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от запад и югозапад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 15 и 20 градуса. В неделя ще бъде облачно с валежи от дъжд, вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Температурите ще са с малък денонощен ход, предимно между 5 и 10 градуса, по-високи в югоизточните райони на страната. Подробна прогноза за времето у нас и по света ще намерите на уебсайта на Радио България, а ние продължаваме предаването си с музика и за начало ще чуем Богдана Карадочева. Тя ще ни върне назад във времето с една романтична и забавна мелодия, позната на всички ви.
Искам да танцувам с теб, само с теб. Аз ще бъда най-красивата, щом застанеш тихо пред мен, пред мен. Още вдъхнеш ти дихание в моя първи радостен вик, в моите кръв. И ще бъда с най-хубава, ще танцувам само с теб. Ще бъда в чудна рокля, ших си я сама, с кадри от звезди ще блестя. Как мечтая, че ще бъда най-прекрасна, за да танцувам само с теб. Още вдъхнеш ти дихание в моя първи радостен вик, в моите кръв. И ще бъда с най-хубава, ще бъда с хубава, ще танцувам само, само с теб. Ла 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 ла. Ще танцувам само, само с теб. Ла 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 ла. Ще танцувам само, само с теб. Аз ще бъда в чудна рокля, ших си я сама, с кадри от звезди ще блестя. мечтаях, че ще бъда най-прекрасна, за да танцувам само с теб. Още вдъхнеш ти дихание в моя първи раз, моята кръв. Ще бъда аз най-хубава, ще бъда аз най-хубава, ще танцувам сам сам. La 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 la
Радио България за българите по света.
Международна конференция на тема «Изкуствен интелект в образованието. Пътят към иновативно преподаване и учене» събра в Лондон преподаватели от български училища по света. Домакин на събитието, което продължава и утре, е българското неделно училище Найден Геров в Великобритания. Журналистът Милена Димитрова представи книгата си «10 велики българолюбци» и по-конкретно разказа за две англичанки, благодетелки на българите. Писателката Мерсия Магдермот и лейди Емили Странгфорд. Директорът на Кирило-Методиевския научен център Камбан, професор Веселка Желяскова, разказа какво представлява тяхната електронна образователна платформа, както и как поддържат активните връзки с българските образователни средища по света. Професор Желяскова коментира пред Радио България.
Специално внимание заслужава курсът Кирило-Методиевото дело 10 кратки епизода. Този курс е насочен към българските съботно-неделни училища в чужбина. Уроците проследяват ключови моменти от живота на светите братя и техните ученици, разказват за създаването на двете азбуки, глаголицата и кирилицата, запознават с емблематични произведения от епохата на Златния век, очертават ролята на България сред славянските народи и утвърждават нейното неотменимо културно присъствие на европейския континент. Разбира се, тези видеоуроци са съобразени с езиковите възможности на учениците, изучаващи български език и българска история в чуждоезикова среда. Изключително интересен е курсът «Старобългаристика за малки и големи», който съдържа игри и материали за начален образователен етап. Тук са подбрани много нагледни материали, представящи глаголическата и кирилската азбука, техните букви, начертания, видеоразкази за живота на светите братя, песни, възхваляващи делото им, забавни и развиващи въображението задачи, материали за разпечатване и отсветяване, творби от съкровищницата на българската детска литература, подходящи за празнични чествания, различни учебни табла в полза на обучението по основните предмети.
Условията за прием в български университети на младежи от училищата ни зад граница също бяха предмет на дискусия в програмата на форума в Лондон. Основното време обаче е посветено на темата за изкуствения интелект в съвременния образователен процес и пътя към иновативното преподаване и учене. А основен лектор по нея е преподавателят от Пловдивския университет Паисий Хилендарски Борис Михайлов. Според него, изкуственият интелект може да бъде много полезен на българските деца в чужбина, които през повечето време се изразяват на друг език. Пред Диана Цанкова той каза:
всъщност българските училища от чужбина, те са от пионерите, които започнаха подобни обучения с изкуствен интелект. Доколкото си спомням, първите обучения бяха още в 2021 година, т.е. това ще бъде четвърта или пета поредна година, която ще говорим за новостите в технологиите. Една голяма част от колегите, които са в българските училища в чужбина, адмирации за това интуитивно усещане за новите технологии, вече са запознати достатъчно добре с изкуственият интелект. Някои от тях са преминали няколко обучения в тази посока. Така че тази лекция, или всъщност това представяне, което ще бъде, тя по-скоро обучение, тъй като ще бъде няколко дни, в Лондон ще даде възможност не само да опресним знанията си за изкуственият интелект, но да видим и новите тенденции, тези, които се появиха в последните няколко месеца, да видим вече готови решения и тъй като имаме доста добър фундамент, на който да стъпим с една част от колегите, да погледнем малко по-напред в бъдещето и да изпреварим времето, надявам се, с година-две минимум.
Има ли изкуственият интелект по-специална роля в помощ на учебния процес в училищата зад граница?
По принцип, когато говорим за изкуствения интелект, то е широко приложим. Ние виждаме всичко това, което се случва. Но при българските училища, които са в чужбина, повечето пъти имаме билингвално обучение, т.е. децата, за тях българският език е не майче, т.е. той е важен език, но повечето време те не общуват на него. Изкуственият интелект може да направи така, че да създаде модели, с които да се използват, примерно, думи, фрази, да се използват идеи, които да навлизат плавно в учебният процес. Може да се адаптира към всяко едно дете, примерно, или да се адаптира с спецификите на дадената страна. И друго нещо, което е свързано с това, е, че ние имаме собствен тип народопсихология българите, понякога изключително интересна. И когато използваме изкуственият интелект, ние можем да го приспособим към нашият модел за учене, което определено облекчава учителите, дава по-голям простор за учене на децата и определено има въздействие върху засилването на обучението по български език и култура зад граница.
Конференцията за изкуствения интелект в образованието се осъществява под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова и е с медийната подкрепа на Радио България на БНР. Съорганизатор е посолството на страната ни в Обединеното кралство, а партньори на събитието са Българското училище Звънче в Лондон, Пловдивският университет и Асоциацията на българските училища в чужбина. Само след малко ще поговорим и за Българското училище Родна Стряха в Кипър, което отбелязва 10 години от своето основаване и също планира голям форум идната седмица. С песен за добрите хора, така пък продължаваме в България днес, една позабравена песен на Росица Борджиева, си припомняме.
Дори без имена, но даже и без имени стават те завинаги сърцата.
Вие сте с Радио България.
10 години отбелязва Българското неделно училище в Кипър, родна Стряха. Годишнината ще бъде отпразнувана с голям семинар за преподаватели от български училища зад граница и с интересни занимания с децата от 12 до 14 април в Ларнака. А Радио България ще проследи всичко, което става там, като медиен партньор на събитията. А сега в аванс се чуваме с госпожа Калинка Панчева, директор на Българското училище Родна Стряха. Здравейте, госпожо Панчева, и честита годишнина.
Здравейте, много ви благодаря. Благодаря за вниманието.
Как беше основано училище Родна Стряха и какви бяха първите ви стъпки? Разкажете, така, 10 години назад.
Сега навлизат, да, 10 години назад всъщност изглежда супер много, но същевременно толкова близки, че времето е неусетно мина в тези 10 години упорит труд. Надеждата и нуждата раждат нашите училища в чужбина. Нуждата от това да бъдем близо до родината. Надеждата, че нашите деца някой ден отново ще се завърнат там. При мен огромната мотивация дойде с раждането преди 10 години на 8 април на малката ми дъщеря Панайота. Тогава разбрах, че съм в едно доста сериозен проблем, не, но доста важен момент от живота, в който аз трябва да реша как да постъпя и къде да намеря възможност за нея да расте в една такава среда, в която да научи български език с огромната амбиция, да не съществуват всъщност такива малки акценти, които да позволят някой да разбере, че тя е израснала в чужбина. Идеята ми беше тя да се завърне в България равноправно с всички останали деца и да не се чувства никога чужденка. Крайна сметка, така отворихме училището 6 месеца след нейното раждане на 3 октомври. Запретнахме ръкави и заедно с още 10 родители в моето положение решихме, че можем да го направим. Естествено, не и без семейството. Те бяха изключително ентусиазирани за това мое решение и нейният баща, моята половинка Йоргос, подкрепяше финансово всички плащания, които имахме. Същевременно родителите успяваха да финансират заплатата на втори учител, социални осигуровки и така нататък. Един труден финансов момент, който всъщност ни сплоти повече, отколкото да ни накара да се откажем. Родителите ми също се включиха активно. Те са вече 30 години в Кипър. Много се зарадваха на това мое решение и заедно с приятелка тясна, семейна, която е Мария Дели Иванова, нейната майка е била народна певица, се ангажираха да донесат изключително много голям инвентар, с който може да се гордее всеки етнографски музей. Като говорим за не само за предмети, а за автентични народни носи и така нататък. Също така и Жечка Сланинкова, странджовската певица, ни подари рокля, нейна автентична. В общи линии успяхме да организираме едно местенце, което да може всяко дете да се потопи в атмосферата на българското село.
И с колко деца започнахте? Общо взето едно възрожденско начало, можем да кажем, с помощ от хора и от България, и от Кипър българи.
Ами с десетина дечица започнахме тогава и с всяка година тази бройка ставаше двойна. Днес децата, които се обучават в нашето училище, са 10 пъти повече, за което много се радваме. Което значи, че всяка година резултата е не само всъщност децата, които се записват все повече и повече всяка следваща година, но и търсенето ни от наша страна да бъдем по-близки до тях и да отворим още 2 клона. И така нашето училище вече с 3 сгради в Атиено, Ксилофаго и Арадипо.
А защо родителите решават да запишат децата си на българско училище?
Това, което ви казах още в началото, нуждата и надеждата. Нуждата да имат възможност да комуникират в една българска общност, защото нашите училища са многофункционални и тук не става дума само за образование, а и за създаване на едни български общности, които всъщност ни помагат да се чувстваме по-близко до родината. Тази е основната нужда, която ни кара да запишем нашите деца на българско училище. А другата е, че те може би някой ден ще се върнат в България и ще продължат да се развиват там.
Каква е спецификата на българската общност в Кипър и съответно какви хора всъщност са родителите на вашите възпитаници? С какво се занимават? Кога са дошли?
Да, повечето от родителите ни в Кипър са вече над 20 години тук, т.е. техните деца са второ или трето поколение в Кипър. Занимават се всеки с различни професии, свързани с основния сектор. Туризма всъщност е основния поминък на Кипър. Да. Съответно, повечето са ангажирани в туризма, дали ще работят в летището, дали в ресторанти и така нататък. Но по-важното е, че повечето от тях са с закупени жилища в Кипър, което означава, че за радост или не, са се устроили за по-дълго живеене в Кипър и единствения вариант всъщност да са близо до България е посещението на тези български училища.
А срещате ли проблеми в преподаването на български на тези деца? Може би не всички родители са от български семейства. Ето и вашия пример. Единият родител е кипърец. Нали така?
Точно така. Ами точно това ме накара да всъщност да създам това училище, защото никак не е трудна тази мисия. И реално много, преди 10 години, много малко учители имаха желание да се занимават със създаване на програма и обучение, при положение, че няма такава до този момент. Те първа се създават програми, с които да се обучават деца на български като чужд и то в чуждоезикова среда. Това е изключително труден момент, който трябваше да си наистина мотивиран лично, за да се справиш. Естествено, веднага след като реших, че ще създам училище, в което ще имам повечето деца двоезични с слаб български език или деца, които не владеят български език. Така започна нашето училище с подобна група. Реших, че трябва да запиша трансгранична българистика. Тогава единствената специалност преди 6 години, която се предлагаше и беше изключително близка до онова, което търсех в Софийски университет. Заедно с други колеги често говорихме, освен това, че завърших трансгранична българистика, също така много семинари посещаваме, на които основно обменяме опит, материали, с които адаптираме, защото не съществуват реално други подобни за обучение на български език като чужд за деца. Абуч много помага в това отношение, защото те ни сплотяват и ни дават възможност да се срещаме поне веднъж годината лично. И там на тези лични срещи да споделяме всичките проблеми, които ни касаят и да търсим решения.
Асоциацията на българските учители в чужбина е и съорганизатор на проявата сега от 12 до 14 април при вас. Нали така?
Точно така, точно така.
И част от темите, които виждам в програмата, са именно свързани с мотивацията за изучаване на български език като чужд, за проблемите около това, за това как се съхранява и развива майчиния език от подрастващите. Какво очаквате от тази конференция или семинар?
Очаквам преди всичко отново да... Първо, най-важното, което всъщност успях да подготвя за този семинар, е една книга-проект, да, която всъщност представлява текст за обучение на български език като чужд за начинаещи детската градина. Това е нещото, което най-много ни липсва. Вече очаквам рецензията с нетърпение на професор Танкова и професор Пацева. И на този семинар, естествено, ще очаквам с нетърпение да чуя мнението и на останалите колеги. А също така и да намеря желаещи, които да се включат в създаването на така нужните подобни помагала, текстове, литературни, които не толкова трябва да имат литературна стойност, колкото възможност за изучаване и драматизация на български език за най-малките. Там, където е най-трудно, да го направим възможно най-лесно и най-забавно.
Можем ли малко по-лични въпроси да засегнам сега към вас? Кое ви отведе в Кипър първо, ако може да ни кажете?
Всъщност, моите родители са повече от 10 години в Кипър и, честно казано, ниската заплата, която трябваше да получавам в България като учител по това време, беше около 280 лева.
Сега са им ги оправили малко. На българските учители заплатите, слава Богу, малко по-добре
слава
са хората,
Богу,
но
да.
Със сигурност е недостатъчно за благородната професия, която имате и която сте призвани да изпълнявате. Да, но продължете вие за Кипър и вашето отиване там.
Всъщност тази причина беше основната да реша да напусна България. Моята майка и баща ми тук от 30 години предложиха ми да опитам. Тогава имах доста несигурност и смятах, че едва ли ще успея, едва ли ще издържа, независимо, че близките ми са навън. Това, че няма да преподавам, това, че няма да бъда учител, поне така си мислих тогава, беше изключително тъжен момент в моето минало, тъй като смятах, че това е края и че едва ли ще успея да издържа повече от 3 месеца. За радост разбрах, че това не е края, началото. Точно тогава започнаха да се отварят и българските училища в чужбина и не останах далеч от образователната система. Напротив, успях да намеря едни нови възможности и едно ново семейство.
Да, чудесно. А в вашето семейство на какъв език говорите?
Ами, по принцип, с моята дъщеря винаги говорим на български, с едната и с голямата, естествено, но при голямата нещата са малко по-различни, защото тя е имала възможност доста време да бъде и в България. Летните ваканции ги имаше възможност да пътува, докато малката изцяло израсна в Кипър и тя ни беше така малко под въпрос дали ще успее наистина да овладее добре езика. И ви казах, амбицията ми е не толкова, защото всъщност очаквам тя непременно да завърши в България висшето си образование, а идеята ми беше да се върне в България както и голямата, така и малката, без акцент и да не се чувстват чужденци. Всъщност да могат да се чувстват у дома, както в България, така и тук, където живеят.
А вие лично колко често се връщате в България? Колко често идвате?
Всяка година.
Всяка година. А интересувате ли се от това, което става в обществено-политическия живот на страната ни, от развитието и...
Естествено, следим всички българи в чужбина какво се случва в България. За съжаление, това, което до момента се случва е... Не искам да коментирам толкова много политиката, защото е ясно, че за да няма дълго време правителство, нещата не вървят в...
Добре, да. А каква мечта имате тогава за себе си, за държавата ни?
Знаете ли, много пъти съм си мислила как би изглеждала България в моите мечти, такава каквато бих искала да бъде. Преди всичко бих искала да остане демократична, да остане независима, да се ръководи от хора, които да са амбициозни и да я обичат тази родина. така както я обича всеки емигрант, който е отдалечен от нея поне минимум за 15 години. Тогава смятам, че една такава държава обичана, една такава държава, която е управлявана от амбициозни и млади хора, непременно ще има светло бъдеще.
Да. Ами, аз предлагам да завършим така разговора ни за сега, но с обещанието да го продължим и на място, в Кипър, при вас.
Много благодаря. Ще ви очакваме с нетърпение.
Благодаря, госпожо Панчева. Успех пожелавам на училището и на форума от 12 до 14 април. До чуване.
Всичко добро. До чуване.
Това е Радио България.
Пак ме среща нощта в този град безлюден. Черни клони над мен танцуват танц безумен. И студена луна с облак се прегръща. Аз на тази земя се чакам да се върнеш. Самотна птица полетя, разряза тъмното небе и то заплава.
Слушате Радио България.
Лили Иванова чухме и една песен, включена в емблематичния й албум «Шторче» от 1982 година. 43 години по-късно нашата поп-легенда продължава да вълнува меломаните. Тази седмица дойде информацията, че билетите за концерта на Лили Иванова на 19 май в Народния театър в София вече са разпродадени, с което тя отново доказа, че интересът към музиката и присъствието ѝ никак не са за подценяване. Противно на някои мнения, кръжащи в социалните мрежи за това, че е време да преустанови срещите си с публиката и изобщо изобщо дейността си. Публиката обаче не мисли така. Нещо повече, цената на билетите в Народния театър започваха от 150 лева за най-евтините места в залата и достигнаха рекордните 1000 лева за първия ред. Все още обаче има места за концерта на Лили Иванова в НДК, обявен за 12 декември 2025 година. Междувременно можете да гледате Лили Иванова през лятото и есента на сцените на Варна, Бургас, Пловдив и Перник. Поне това са обявените дати от националното турне на Примата за 2025 година до момента. А всичко това ни дава повод да си припомним още една въздействаща песен на Лили Иванова. Казва се «Боянският майстор». Записана е през 1970 година. Има едно интересно видео, което можете да намерите в интернет от записа на тази песен в първо студио на нашето българско национално радио, тогава все още наричащо се Радио София. Ако не сте го гледали, то със сигурност ще ви впечатли начинът на работа и на Лили Иванова, но и подходът на всички музиканти към целия звукозаписен процес, без компютри и без съвременни трикове.
Yeah.
Това е Радио България.
Църковен календар. На 4 април Православната ни църква почита паметта на преподобни Йосиф Песнописец, преподобни Георги в Малея и свети свещеномъченик Никита Серски. Вечерта в православните храмове се отслужва малко по вечерие с целия богородичен канон и акатист. Преподобният Йосиф е роден в Сицилия през 816 година, но още като дете семейството му се преселва на полуостров Пелопонес заради набезите на арабите към Сицилия. Като юноша Йосиф отишъл в Солун да се учи и се сближил с свети Григорий Декаполит към 840 година. Двамата отишли в Цариград и заедно насърчавали и увещавали християните срещу настъпващото иконоборство. Преподобни Йосиф по поръка на патриарха заминал за преговори в Рим, но по пътя арабски пирати го отвлекли на остров Крит. Там той бил откупен от християни и се завърнал в Цариград. Учителят му Григорий вече бил починал, а Йосиф живял още много години в столични манастири, като се отдал на християнска химнография. Създал множество поетични творби за Октоиха и Минея, богослужебни текстове, както и стотици канони. Най-известен е канонът му към акатиста на Пресвета Богородица. Починал в мир в 886 година. Свети Георги е живял през 5-6 век, бил монах и живял в манастир на Нос Малея в Пелопонес, където и починал. В службата Свети Георги се прославя като земен ангел и чудотворец. Свети Никита Серски бил българин от албанските земи. Родил се във втората половина на 18 век. Като млад отишъл послушник в руския манастир Свети Пантелеймон на Атон и станал монах. След години се оттеглил в скита Света Анна, където заживял като подвижник в непрестанна молитва и безмълвие, но от силна любов към Господа решил да излезе от Света гора, да свидетелства открито за вярата си пред турската власт и да пострада за Христос. Отишъл в Сяр или Серес и започнал да проповядва пред християни и мюсюлмани, като изтъквал превъзходството на християнската вяра над исляма, участвал в публичен дебат с поддръжници на исляма и похулил техния пророк като измамник. Бил заловен, жестоко измъчван и осъден на смърт. Обесили го на Велика събота, 4 април 1808 година. Тялото му останало 3 дни на бесилката, но никак не се изменило и през цялото време било обърнато с лице на изток. На третия ден, на Великден, вечерта, беят разрешил на християните да го погребат зад църквата Свети Николай. Има съставена служба, по която се празнува всяка година паметта му в руския манастир Свети Пантелеймон и в скита Света Анна на Атонската Света гора. Рубриката Църковен календар се осъществява от екип на Радио България със съдействието на Александра Карамихалева, главен редактор на Църковен вестник.
Слушате Радио България.
беда, през болката виждат, лекуват с любов земни рани и носят на гръб твоите грижи. През огън минават добри самаряни, през своята болка чуждата виждат, лекуват с любов земни рани и носят на гръб човешките грижи. Те са високо над суетата, далеч от прожектори, гордост и слава.
Но винаги близо до враг и приятел,
невидими с теб са до твоето рамо. Лекуват с любов земни рани и носят на гръб твоите грижи. През огън минават добри самаряни, през своята болка чуждата виждат, лекуват с любов човешките рани.
Това е Радио България.
Днес отбелязваме 106 години от рождението на поета, публицист и драматург Веселин Ханчев. Роден през 1919 година в Стара Загора, той учи право в Софийския университет, но като общественик се занимава основно с литература и изкуство, а като творец с драматургия и поезия. Една от най-известните песни по негови стихове е «Приказка», по музика на Йосиф Цанков, добила популярност преди десетилетия в изпълнение на Георги Кордов. Но ние днес ще чуем съвременната латино версия на тази песен от група Тумбаито, пее тромпетистът Мартин Ташев. Така завършва и предаването «България днес» на Радио България.
Двама крачим, без пъти сами. Няма вик на дървар, ни пътека позната, само тъмният вятър шуми. Вземам тихо, ръката ти хладна и бяла, като гълъб, спасен от дъжда. Отстрани на косата ти свети изгряла, една малка дъждовна звезда. Стой така, стой така, нека тя да ни свети, тя да ни води в леса. Може би ще намерим вълшебното цвете, дето прави добри чудеса. Ще му кажем тогава, тогава не те ни разделя. Равнодушни, недей ни прави. Ако искаш семини и хляб и постеля, топлинка само в нас остави.
Слушайте предаването «България днес» всеки делничен ден след 19 часа на уебсайта на Радио България и в платформата за подкасти на БНР «Бинар».